Türkmenistan'da internet bövüdeni sayfon 3 ulgumu bilen döwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgumynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradım. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Levapta Amı Derya'nın suyunun derecesinin bir neçe ise kemelmeği, Sevitte kızısın ovu huculuk işlerinin böktümeğine sebep oluyor. Yurdun Gündor velayetindaki havarçıyımız Amı Derya'nın suyunun geçen yılların su dövrü bilen deneştirilende tat 3 ise kemelendiğine aitti. Yerli ovuhuculuk nermenleri bu yağdaylara kıssağlı çare görülmese, onda hususan da pahtı hasılının pis bolcoktuğunu duyduruyarlar. Çarcı ve travının yassı depi, kusçulur yağlı dayhan birleşiklerinin pahtı meydanlarında hâdere çelini üstü suvları asla tutulmadı. Yerli kârendeçiler bu yağdayları Amderya'dan göz baş alıp, etravın çayını çelini uzap kaydayan dört su akabısında suvun kadılı çıkmazlığı bilen düşündürüyarlar. Bu su akavaları Amı Derya'nın Levap velayetinin Üçbaş ovasından geçen bölügünden göz basalyar ve merkezi Türkmenabat şehrinin üstü bilen çarjı ve tarabına tarabakyar.
Ozalkı yıllar Tomuz Paslı dövrü Levap'ta Amı Derya'nın suunun derecesi tas ikisi artyardı. Emma hazır ol devamlı peseliyar. Bunun üstesine de umumu kurokçuluğun arasında ığılın hem ağız düşmeği neticesinde ekin meydanlarının toprakları gerekli ızgarı saklap bilmen adeta akısının has köp su talep ediyar. Neticede akavalardaki su ekin meydanlarına çıkıp bilmeyar. Amı Derya'da su ağız olan son kanallar su ile doldurulmayar.
Deyip yerli hünermenlerin biri 2. iyunda habarçıyımıza gurrun verdi. Ol yeti su yetmezçiliğine kıssağlı çare görülmese, onda bu yağdayların suyl yığınamağı planlaştırılayan pahtı ve buğday hasırlarına cuda yaramaz təsir yetirecektiğini duydurdu. Suyl Türkmenistan boyunca 690 min gektar meydanda yetiştirilen buğdaydan 1 milyon 400 min tonlu hasır almak gözünde tutulyar. Qovaça ekisi hem 580 min gektar meydanda geçirilip, ondan 1 milyon 250 min tonu çiğ mal yığınav almak meyilleştirilyar.
Akavaların boyuna su nasoslarının oturdulmağı su yetmeçiliğine mümkün çözgüt bolup bilerdi. Emma bu hedirki güneçeni amal edilmeyer. Dayıxanların ekrançılık sularının yetmeçiliği varadakı şikayetleri yıllar boyu duğuştunu geçirilyar.
Deyip Levaplı Hünermen havarçımıza aitti. Devlet dayıxanların su, dökün, tohum ve teknik üçünçülük meselelerini öz üstüne alyar. Öz gezeginde dayhanlar özlerinin kârinde yerlerinden bellenilen müçverde hasıl almağı ve alan hasılını hükümetin kesitlen narhından devlete satmağı borçlanyarlar. Muna karamazdan kârindeçiler özlerinin teknika, su, tohum ve dökün üçünçülüklerinin yaramazdığını, bunun köplenç ekis işlerinin giyicağı almağına ve hasılın pis bolmağına getiriyendiğini yıllar boyu aydıp gelyarlar. Levap velayetinin hakimliklerinden Sevitteki su yetmezçiliği ve bu yağdayların kızgılığına alınıp barilyan ovu huzuluk işlerini yetiriyen onoysuz tesirleri varada komentariye alıp bolmadı. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta su seriştelerine tıksitli ulanmak ve su çeşmelerinden receli peydalanmak bavatta mühim işlerin yerine yetiriyendiğini aydar. BMG'nin Azık ve Ovu Huzuluk Boyunca İdarası 2021 yılda çap eden hasabıtında Türkmenistan'ın su resurslarına ağrım düşendiğini duyduruptu. Devlet metbuğutuna öre Türkmenistan'ın su seriştelerinin 95%'ını Amı Derya'nın suyu üpçün ediyar. Derya'nın takminan 1000 km barabar bölüğü Türkmenistan'ın çayağından geçiyar. Bu ağırlıkta Talavan yol başçılığındaki Uvan hükümeti 2022 yılın martında Amı Derya'nın akavısının uğrunda Ağırt Ulu Kostepe kanalının kuruluşuna girişti. Hünermenler bu kanalın merkezi Azi yurtlarının ilkinci novatta Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçünçülüğüne hop salacaklığını duyduruyarlar. Kanalın kuruluşunun 5 yılda tamamlanmağına karasılıyar. Türkmenistan'ın hükümeti Qoňşy Özbekistan'dan tapawutlukda bu alınıp barylan işlere resmi ýagdaýda hiç gile reaksiýa bildirmedi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýän Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mara welaýatynyň bayramaly we sakarçaýy traktorlaryny garlaçy käreneşler buğday ýetişmedik meýdanlarda orok mövsümine gysgary girişmäge mejbur edilýärler. Ikinji nöwetde uly ýollaryň ýakasyna ýerleşen buğday meýdanlaryna hasylyň ýygnanmagy talap edilýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 1-nji ýuwuna Sewitden maglumat berdi. Käreneşler orok mövsümine 30-njy maýda girişipdirler. Ýerli häkimetler gara ýollaryň ýakasyna ýerleşen meydanlarda hasylyň gysgaly ýygnanmagyny talap edýärler. Garlaçy käreneşler howul hary orok geçirilýän buğday meydanlaryna haşalotlaryň köpdügini aýdýarlar. Buğday henüz doly ýetişmedi. Henüz ýetişmedik hasyly näme sebäpden ýygnatdyrýarlar? Belli däl diýip bir daýhan aýdýar. Ýol urnak buğday meydanlarynyň gawatlaryna Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň bir işgäri ýakyn wagtda ministrliklerin birinin barlygy garaşlyýanyny. Şol sebäpden ýolun uruna ýerleşen haşalotly buğday meydan larına orok mövsümüne girişilmeginin talap edilýändigini aýdýar. Ýolun uguruna käreni ýerler arasalamlar edildi. Gözü görünüp duran problemany hasyl ýygnap gelilecek bolýarlar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy ýol polisiýasynyň sözlerini sitirleýär. Orok geçirilen ýerlerde ýygda galan samanlary ýygnamak hem daýhanlar üçin alada öwrülýär. Käreniçiriň adynyň samanlaryny meýdanlarda gurutmak çolýarlar. Ýöne muňa ruhsat berilmeýär. Daýhanlar ýetişmedik buğdaýyň samanlaryny näme etjeklerini bilmeýärler diýip bir ýerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň buğday ýorogyny ahal mary we lewap welaýatlaryna resmi taýdan 2-nji ýuwuna, Balkan we Daşawul welaýatlaryna 9-njy ýuwuna girişmek kararlaşdyryldy. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 30-njy maýda bayramaly trawynyň buğday meýdanlaryna düşürilen video görnüşleri okuýjylar bilen paýlaşdy. Videoda henüz doly ýetişmedik ýaşaryp oturan haşalotly buğday meýdanyny görmek bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary birnäçe gün mundan öňe Balkan welaýatynyň Gyzlarbot etrawynyň pes hasyly buğday meýdanlaryna galoroğunu girişlenini xabar verdiler. Günorta günvatar sevitte su tehnika ve dökün yetmezlik yani üpçünçülük problemalar sebeple buğdaylar iyir hasıla duruptur ve pes hasıla veriptir. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan Balkanly käreneşler geçen ýylyň dowamyny suw ýetmezliginiň ýetileşmegi, ygalyň az bolmagy, öz wagtyny mineral dökümleriň ýeterli köpçün edilmedligi, tehniki kynçylyklary we ziýankeşlere garşy zerur dermanlaryň wagtyny üpçün edilmedligi ýaly problemler sebäpli buğdaýyň hasylylygynyň pes bolanyny gurrun berdiler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 690 000 hektar meýdana ýetişdirilen buğdaýdan 1 milyon 400 000 tonu hasyl almak gödeňine tutulýar. Bayramaly we sakarçaýy traplaryny gysgaly galor ona girişmäge mejbur edilen daýhanlar orok geçilen meýdanlarda destine samanlary ýygnap almaga çalyşýarlar. Bir näçe käreneçi öýlerini buğday saralýança hasyl ýygnamakdan ilki wada boýun gaçyranyklaryny ýöne brigadirleriň tutanýerli talaplary bilen ýüzbe-ýüz galanyklaryny aýdýarlar. Brigadirler bize buyruk geldi, ýygmaly diýdiler diýip jogap berýärler diýip ilki wada hasyl ýygnamakdan boýun gaçyran garlaçy käreneçi aýdýar. Ýerli synçylara görä Balkanyň Gyzlarbot etrawyna iýir hasyl duran meýdanlarda buğday orogyna girişilmegi Marinin bayramaly we sakarçaýy traplaryna henüz ýetişmedik buğday meýdanlaryna orok geçirilmegi ýurtda un we buğday üpçünçiliginiň ýagdaýy boýunça aladalanmagy belli bir derejede esas döredýär. Türkmenistan, Galawstan we Russiýa ýaly Ýewrazia ykdysady bileşigine girýän ýurtlardan buğday we un import edýär. Ýöne geçen ýylyň ikinji 4 aýy bilen deňeşdirilene şu ýyl Galawstanyň import edilýän buğdaýyň mesbiri 38.4 götürüm, unyň mesbiri bolsa 63 götürüm pese gaçdy. Bu sanlar Türkmenistanyň ýerli buğday önümçülüginiň ähmiýetini artdyrýar. Ýöne häkimetler henüz doly ýetişmedik buğday meýdanlaryna orogy girişmegi buyruk bermek bilen hem gallup üçünçülüginiň umumy ýagdaýyna hem de käreneşleriň plan dolmak tagallarlaryna ters täsir edýärler. Ter buğdayın hasılını yığınamağı mecbur edilen gallaçılar bu yağdayın öz giyirdicilerine yaramaz tətir edecek tünaydiyarlar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapbilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen başyda ýylatan elektrik we gaz üçinçiligi üçin indi berilje hyzmatlaryň tölegleri öňünden talap edilýär. Yerli häkimetler ýylata kwitansiýalary 3 aý öňünden tölemek barada duýduruş berýärler. Şäheriň elektrik we gaz hyzmatlarynyň işgärleri jaýlara aýlanyp elektrik hem gaz üçin öňünden tölemek baradaky täze talap barada ýylata habar berýärler. Bu arada Adatlyň habarçysy hem Balkan vilayetindäki çeşmeleri maglumat berýärler. Munun bilen birlikte bergidarlara jerime salynýar we olaryň elektrik togy kesilýär. 31-nji maýda birnäçe köçede şol sanda Azady, Puşkin, Oradow we Azatlyk köçelerinde ýerleşen jaýlarda adynan 280 öý elektrik öpçünçüliginden kesildi. 100 töwereg jaýyň ýaşajylary şol gün bergilerini gysgaly töredilär we elektrik öpçünçüligini dikeltmek üçin ýüz tutdular diýip habarçy gurrun berýär. Energiýa öpçünçüligi üçin öňünden tölemek talaby elektrik togunyň iýdigiderli öçüp durýan wagty edilýär. Ýurdun hemme ýerinde şol zanda paýtagtda ýssyda irat uzak wagtlap elektrik togsuz we suwsuz galýar.
Elektrik togunyň kesilmegi köňüşen transformatorlarda iýdigiderli näsalyklaryň döremegi diňe bir şäherimizde däl etem tutuş ýurtda bolup geçýär. Muňa garamazdan häkimlik entek ulanylmadyk elektrik togy üçin pul talap edýär. Şol bir wagtyň özünde köçelerdäki çyrylary köp ýerlerde o meşilver işlemeyer. Şehirin yaşayıcıları öyleri pul yığınıyarlar ve neye sağlıkları düzeyerler.
Deyip şehir yaşayıcısı gurrun verdi. Türkmenistan'da son kubirneç yılda elektrik ve gaziyalı kommunal hizmetlerin bakası epesli yokurlandı. Ama hili kovulanmadı. 2019 yılda yurdun yol başçıları ilhadın has kovu yaşa başlandığına edip gaz elektrik ve su üçünçülü için 25 yılda berilen yenilikleri yatırma kararına geldi. Ama şundan son kubirneç yılda yurdun ilhadının ağla ve bölüğünün yaşayış derecesi epesli pete açtı. Aylık hakları pensiya ve yenilikler giyiciktirliler adık yetmezçiligi yığı ýygdan ýüze çykýar işsizlik dowam edýär. Häzirki wagtda ýylat üçin aladaly ýene bir mesele sowadyjylary ulanmak bilen bagly bolup durýar. Howanyň gyzmagy bilen ýagdaý hasa merwetleşýär. Ýaşaýyş jaýlarynyň aýnalaryndan kondisionerleri oturtmagyň gadagançylygy sebäpli ýaşaýyşçylar olary binanyň içinde giýrilgelerde oturtmagy mezbur bolýarlar. Köp gatly binalaryň ýaşaýyşçylary üçin giýrilgelerde hem batgançaklarda sowadyjy enjamlaryň bolmagy uly oňsuzlyklary döredýär.
Her bir kwartira gatym umum giňişliginde diňe bir sowadyjyny oturtmaga ruhsat berilýär. Bu oňaýsyzlyk döredýär. Enzamlardan çykýan suw ýere dökülýär. Batgançaklar çygly we taýpançak bolýar. Girerelerde yakımsız çygly iýit bar. Split sistemalardan çykýan gyzyň howa köçedäki ysyga goşulyp demalar ýaly bolmaýar. Sowadyjylaryň näsazlygy ýüze çykan halatynda turbolardan akýan frion zähirlenme sebäp bolýar.
Dip Adatlygyň türkmen başydaky çeşmesi gurrun berdi. Habarçylar we garaşsyz media neşirleri ýaşaýyş jaýlarynyň içindäki umumy giňişliklerde oturdylan sowadyjylaryň hilakçylykly ýagdaýlara hem sebäp bolandygy barada bir näçe de habar berdi. Ýaşaýjylaryň köpüsi öz sowadyjy enjamlaryny tehniki düzgünlerde göz öňünde tutulşy ýaly jaýlaryň penjirelerine gurmagyň gadagan edilmeginiň sebäplerini düşünmeýärler. Sowadyjylaryň daş tarapyny köçädelde jaýlaryň içinde oturtmak tejribesi bir näçe ýyl mundan ozal başlandy. Ondan ozal türkmen häkimetleri uzak wagtlap şol sanda adatdan daşary ussy mövsüminde ýaşaýyş jaýlarynyň daş tarapynda aýnalarda oturdylan sowadyjylary köpçülükleriň söküp aýyrmak bilen meşgullandy. Hemme munyň sebäpleri mi taýdan düşündürilmedi. Ýaşaýyş jaýlarynda sowadyjylaryň köpçülükleriň sökülmegi 2017-nji ýylda hatym güýçlenipdi. Şol döwürde yerli häkimetler bu çäreleri ýokurdan buyruk we sowadyjylaryň binalaryň daşky görnüşini zaýerleýär diýip düşündiripdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmeli metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Aşgabadın Medeniyet İnstitutunun talipleri üyelerinin teatrlarda sahnalaştırılan oyunlara mecburi tomoşaç hükmünü çekilenliklerine aydarlar. Özünü Medeniyet İnstitutunun talibi hükmünü tanıştıran bir okuyucu yanı yakınına Azatlık Radyosu'na iyi veren hatına talipların tasher hepte diyen yalı ağzından bir ya da iki teatr sahnasına tomoşaç hükmünü çekilenliğini gurrun verdi. Azatlık Radyosu xoğuptuluk yağdayları sebeple hatın avtırına yan edip bilecek maglumatları eşkar etmekten saklanıyor. Maglumata göre talipler sahne oyunlarının biletlerini üyeleri satın almalı oluyor. Biletlerin bahası 10 manattan 30 manata çenini üyütgeyer. Yağdayım yok deyseni düşünmeyerler deyip talip aydıyar. Paytahtın yukarı kucağını bilim alayan yaşlar mecburu tomoşaçılığın üyelerine koşması çıktığı oluyanın aydıyarlar. Aydılmanı göre biletler yukarı oku mektebinin muğulümleri tarafından taliplere paylanıyor. Üyelerin Medeniyet İnstitutu'nun talibi hükmünü tanıştıran okuyucu şehri talepların paytahtın beyli yukarı hucaylarını ve umumu bilinmeyen orta mekteplerini hem yerine yetirleyenin aydiyar. Azatlık Radyosu bu malumatları boyunca Türkmenistan'ın Medeniyet İnstitutu'ndan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hakimiyetlerin teatrları ve devlet kurumuçluğunu geçirleyen çareleri mecburu tomoşaçı ve katnaşıcı çekmek tecrübeleri inne ençemeyil veri devam ediyar. Türkmen teatrları ilhalar oyunları dörödüp bilmedilikte sunuotu devlet siyasetinin vaxtına pida etmekte tankit ediliyar. Sahne oyunları bilen tomoşaçların arasının ilgiderli açılmanın fonunu bir devlet gödövçülüğünü kalayan teatrlar tomoşaçı çekip bilmeyer. Hedirki vadda payitağıt Aşgabatta 6 san teatr ve 1 sanı devlet sirki var. Şeyle de yurdun her vilayetinde devlet drama teatrları var. Teatrların işgalleri tomoşaçı çekmekte, biletlerini geçirmekte kıyınçılık çeker. Teatrın aktörleri, rejissörleri öz koyan oyunlarını tomoşaçı çekmek için bazıları sevda dükkanlarına aylanıp reklamı paylaşıp teatra tomoşaçı verilerler. Bu teatr hedirki yağdayına her hepte de oyunu görmeye gelen 10-20 tomoşaçı bilen binanın içinde karşılanan elektrik toğunun tölüğünü hem tölep bilmeyer deyip anonimlik şartında ulaşan bir hünermen mayın ortalarına Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın 14 yılın devamını köp sanlı medeni deskalar, ruhiyet köşkleri, əpet ak öyler ve beylikler kuruldu. Şimdi bu deskaların içine adamdan doldurmak kalıyor. Onun için iki yol var. Ya adamlar öz isteği bilen sahne oyunlarına tomoşa deryalı ilhalar eserdir etmeli. Ya da adamlardan mecburu tomoşaçı yatamalı. Türkmen hükümetleri köpmençi ikinci usulü sayılabı Sunuot tanqidçiler sahne oyunlarını meyletin tomoşaçı çekmek için sunuot ve dörözcülük erkinliğine yol açmağın derurduğuna idiyarlar. Yönü Türkmen hükümeti edebiyatı sunuotu dörözcülüğü umuman istenlik pudoğ berk gözevçülükte saklamakta tanqid ediliyar. Yoksa tere teknologiyalar, sosyal törler ve beylik mağlumat serişteleri sunuotu işini mahavatlandırmağı sovet yıllarla dengeştirilene haz giyin mümkünçülük veriyar. Yönü Türkmenistan'a mağlumat ve mahavat serişteleri berk devlet gözevçülüğü aslında kalıyar. Şeyli şartlarda teatrlar mecburu tomoşaçı çekmeğe, muğulimler klaslarda teatr biletlerini satmağı, talipler olsa teatrların biletlerini mecburu satın almağı, şeylilikte mecburu tomoşaçı olmağı mecbur oluyarlar. Neticede belki de teatrların oturuşları dolduruluyar. Yine tomoşaçların güvünleri su içmeyer, adamlar sunuottan soğuyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonkı yağdaylar bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın resmileri yurdun hova hücümünden korunus ulgumunun Rusya'nın Kiev'e Novot'ta kezik atan 15 raketasının ve 21 dronunun ehlisini urmağı başarındığını məlum etdi. Bu paytaxtı tertip 5-ci gün izli izine edilen hücum boldu. Ukrayna'nın bas prokuraturasının mağlumatına göre 2 iyunda dürlü uğurlardan ilatlı nokutlara urulan zarvalarda 68 yaşlı bir adam ve 11 yaşlı bir çağı yaralanıptır. Paytaxta edilen iki tapır hücumlar varada haber veren Kiev'in hakimi Vitali Klitschko halas edis toparlarını çağırmak boyunca yüz tutulmandığını aytti. Hovsala signallarından son paytaxtın Darnitsa etrafının köçelerinin birinde raketanın qalındıları tapıldı deyip Klitschko Telegram kanalında yazgı qaldırdı. Rusiyanın güçleri mayın başından beri Ukrayna'nın şehirlerine, xususan da Kiev'e qarşı hücumlarının gerimini yayvanladı başladı. geçen aydan beri Rusiyanın güçleri Ukrayina'nın paytaxtını 19 yedek nisanı aldılar. Kiyevin harbi retmiyleri 1. iyunda paytaxta atılan raketaların kaçın bölükleri neticesinde 3 adamın sol sağında bir çağanın hilak bulunduğunu aittılar. Hücumda 11 adama hemşiket etti. Merhumların ikisi hova hücumu varada sirenalar yanlanından sonra kaçıv atılganın kapılarının yapılmağı neticesinde ona girip yetişmendiği sebeple kaçın raketaların kalındılar sebeple öldü. Bu yağday köp yaşayıcıda nəgilelik dörüttü. 2. iyunda Klitschko paytaxtın hakimiyetlerinin kaçıv atılgaların ilmi damı iletirliliğini kazanma üçün destini, hukmanı bağırıları yolu koyacaktığını aittı. Dusman indi paytaxta qanıtlı raketalar bilen hücum ediyar. Bu sebeple duyduru signalları minutların devamında yanlanıp bilyar. Bu yağdaylarda kaçıv atılga tiz vaxtın içinde asmak mümkün bolman bilir. Sonun için öydü iki divar düzününü berza edin deyip Klitschko sözüne qoştu. Bu ağırlıkta Rusya'nın regional hakimiyetleri Ukrayina'nın güçlerinin yurdun günvatarındaki Bryansk regionunun iki ovasına karşı zarva urlandığını aittiler. Sevitin hakimi Aleksandr Bagamaz hücumlarda hiç kime şikayet etmeyendiği varada özünün telegram hesabında yazgı kaldırdı. Ukrayina bilen serhetleşen Rusya'nın yeni bir regionu Kursk'ın hakimi Sevitin hova hücumundan korunus ulgumunun Ukrayina'nın ensemi dronunu urup düşüründüğünü aittı. Ol hücumda çekilen itkiler varada mağlumat vermedi. Ukrayina bilen serhetleş Belgorod regionunun hakimi Vyacheslav Gladkov bolsa, sevite atılan zarbaların neticesinde iki ayalın helak bolunduğunu aittı. Bu mağlumatların hiçbirini kararsız yağdayda tasdiklatmak mümkün değil. Amerika'nın devlet sekreteri Antony Blinken, NATO'nun taze ağzası Finlandiya'dan saparının devamında Rusya'nın Ukrayina hücum etmeğinin Moskva için stratejik yanlışlık bulunduğunu aittı. Blinken, Amerika'nın Ukrayina ve beylik yaranları bilen ursu bet etmek boyunca adaletli ve uzak vaxtlık ilalısın esaslarının tövürüğünde umumi qarayışı kazanmak uğrunda tağılığa idiyendiğini kem məlim etdi. Azat Radyosu'nun azathabar.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyar. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytları giyirilyar. Sayfon 3 devamı tazelenyar. Sol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.